Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pápež František dnes vyzval na dialóg medzi bojujúcimi stranami v Sudáne. Návrh na zavedenie očkovania v lekárniach by mohli poslanci navrhnúť v parlamente. Ukrajinské jednotky pri Chersone prekročili rieku Dnieper a obsadili pozície na jeho východnom brehu. Počúvate Infolumen, vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Cirkvi.
Pod motom Kristus je naša budúcnosť sa pápež František na budúci týždeň vráti na maďarské územie. Pôjde o jeho 41. apoštolskú cestu v zahraničí. Do Maďarska sa vráti potom, ako tam v roku 2021 slúžil záverečnú svetú omšu na 52. medzinárodnom eucharistickom kongrese. Hovorca Svätej stolice Mateo Bruni upozornil, že cesta sa koná v čase, keď Európa čelí migračnej a humanitárnej kríze. Pápež o svojej ceste hovoril aj dnes po modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná.
Teraz sa chcem obrátiť na všetkých bratov a sestry v Maďarsku, ktorí očakávajú túto moju návštevu. Viem, že starostlivo pripravujete tento môj príchod a ďakujem vám za to zo srdca. Všetkým vám Vás prosím, aby ste nás prevádzali modlitbami počas tejto cesty do Maďarska.
Medzi hlavné body pápežovho programu bude patriť stretnutie s migrantmi a chudobnými ľuďmi, s postihnutými deťmi a tiež stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, diplomatickým zborom a duchovnými či mladými ľuďmi. Vo farnosti Oravská Polhora privítali v piatok počas svätej omše relikvie prvého stupňa svätej matky Terezy. Tá zomrela 5. septembra 1997 vo veku 87 rokov. Bola to rímskokatolícka misionárka albánskeho pôvodu, ktorá sa stala stelesnením milosrdenstva pre svoju nezišnú prácu v prospech chorých a chudobných, a to nielen v Indii. Za svoju nezišnú prácu pre núdznych získala mnoho vyznamenaní, vrátane Nobelovej ceny za mier. V septembri 2016 ju pápež František vyhlásil za svätú. Prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovanskej dramatickej tvorby Palárikova Raková otvorili dnes pri rodnom dome Jána Palárika v Rakovej. Podľa riaditeľky kultúrneho kysuckého strediska v Čadci Silvie Kajankovej potrvá 55. ročník do piatka. Súčasťou dnešného programu bola slavnostná svätá omša, sprievod obcov, pietná spomienka a pohostinné predstavenie divadelného súboru Staškov a furt sa pije. Súťaž ochotníckych divadelných súborov sa začne v stredu a završí ju v piatok v Dome kultúry v Čadci slávnostné vyhlásenie výsledkov. V litovskom hlavnom meste Vilnius sa v piatok a sobotu konalo sté valné zhromaždenie Európskej komisie pre katolícke vzdelávanie. Ide o organizáciu, ktorá vznikla v Belgicku v roku 1974 a postupne do nej vstupovali krajiny celého starého kontinentu. Slovensko je jej členom od roku 1995, informuje Ľudovít Malík.
Valné zhromaždenie vo Vilniuse otvoril svätou omšou miestny arcibiskup Gintaras Grušas a delegátom predstavil miesta spojené so svätou Faustínou a Božím milosrdenstvom. Práca delegátov začala predstavením školského systému Litvy a pokračovala diskusiou o aktuálnych problémoch katolíckych škôl, hovorí zástupca Slovenska a riaditeľ cirkevnej spojenej školy v Bardejove Martin Šmilňák.
Tentokrát sme sa dotkli veľmi citlivej témy, to bola téma tranzície alebo zmeny pohlavia žiakov v našich školách, ako na to reagovať, ako k tým žiakom pristupovať, ako spolupracovať s rodinou a tak ďalej. Aj keď sa táto téma zdanlivo našich škôl netýka, je to len otázka času, pretože postupne vidíme, ako sa s touto témou musia vysporiadať v katolických školách v iných európskych krajinách.
Jednotliví členovia komisie navzájom spolupracujú, zdieľajú užitočné informácie, navzájom sa inšpirujú a v tom je veľký prínos aj pre Slovensko. Opäť hovorí Martin Šmilňák.
Dôležité povedať, že na tejto pôde je možno nadväzovať kontakty a spoluprácu a napríklad nachádzať partnerské školy pre tie naše, Veľmi cenné sú rady a skúsenosti pri riešení nejakých konkrétnych problémov. Každá krajina má iné problémy a v čase možno už tieto problémy zažili skôr a našli riešenie a potom tak, ako tie problémy vyriešili a tie riešenia potom pomáhajú ostatným krajinám. Čo sa týka Slovenska, tak v kontexte Európy je postavenie katolických škôl na Slovensku celku priateľné alebo dobré. A tiež je hodno povedať, že všeobecne katolické školy v Európe dosahujú veľmi dobre výchovné a vzdelávacie výsledky a potom sú vyhľadávané a žiadané.
Európska komisia pre katolícke vzdelávanie je medzinárodná organizácia, ktorá združuje 27 krajín Európy, v ktorých je 35 tisíc katolíckych škôl a navštevuje ich viac ako 8 miliónov žiakov a študentov.
Pápež František dnes vyzval na dialóg medzi bojujúcimi stranami v Sudáne, ktorom už viac ako týždeň prebiehajú krvavé boje.
Je stále ťažká, náročná táto situácia aj v Sudáne, preto opätovne chcem vyzvať, aby prestalo násilie, aby sa nastúpilo na cestu dialógu. Pozývam všetkých k modlitbe za našich bratov a sestry v Sudáne.
Boje medzi sudánskou armádou a polovojenským zoskupením síl rýchlej podpory, ktoré sa sústreďujú najmä na metropolu Chartum, prebiehajú od 15. apríla. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie pri nich zahynulo už najmenej 413 ľudí. Viaceré krajiny vrátane Francúzska, Talianska, Turecka či Spojených štátov sa v súčasnosti snažia z tejto konfliktom sužovanej africkej krajiny evakuovať svojich občanov.
Domáce spravodajstvo.
Návrh na zavedenie očkovania v lekárniach by mohli poslanci navrhnúť v parlamente. Ministerstvo zdravotníctva to ozrejmilo potom, ako návrh vypustilo z vládnej novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Štátnemu tajomníkovi rezortu Michalovi Palkovičovi podľa jeho slov záleží, aby časť o očkovaní bola súčasťou novely. Ozrejmil, že vláda sa ju rozhodla stiahnuť po diskusii s viacerými poslancami.
Tak ako každý jeden zákon, ktorý predkladáme do parlamentu, potrebujeme mať široký konsenzus, teda súhlas so znením toho zákona, aby sa nestalo, že v zákone nezíska potrebnú podporu. Po diskusii s viacerými poslankyňami a poslancami sme sa rozhodli, že skutočne vidíme možno niektoré veci, ktoré je nutné dopracovať. A teda rozhodli sme sa, že túto časť stiahneme a čas, ktorý do zasadnutia parlamentu máme, využijeme na to, aby sme precizovali tieto pravidlá a námietky, ktoré oni vzniesli, tak, aby potom poslaneckým návrhom táto možnosť bola.
Slovenská lekárnická komora namieta vypustenie zavedenia očkovania v lekárniach z novely zákona. Poukazuje na to, že 2 roky spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravovali všetky hlavné kroky pre zmenu, ktorú podporoval aj rezort. V lekárniach sa malo zo začiatku očkovať najmä proti chrípke. Ministerstvo tak chcelo zvýšiť zaočkovanosť populácie.
Krátko z domova.
Národná rada by sa mala zaoberať uznesením k dočasne poverenému šéfovi Envirorezortu Jánovi Budajovi. Avizoval to predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kolár v súvislosti s postojom ministerstva životného prostredia k zákazu spaľovacích motorov na pôde Európskej únie. V diskusnej relácii v politike na televízii Teatri pripomenul, že Národná rada zaviazala rezort zákaz odmietnúť. Boris Kolár pripúšťa, že parlament neprerokuje populistické návrhy poslancov, ktorými zaplavili Národnú radu. Predseda parlamentu tiež navrhne, aby sa už schôdza v septembri nekonala, lebo by sa tam opäť objavili populistické návrhy. Chce preto, aby bola 1. septembra slávnostná schôdza a tradičný deň otvorených dverí a ukončilo sa pôsobenie terajšieho parlamentu. OĽaNO pravdepodobne nepodporí súčasné znenie návrhu zákazu nedeľného predaja. V diskusnej relácii TV Markíza to povedal predseda hnutia Igor Matovič. Zatiaľ nie je isté, či sa v parlamente nájde dosť hlasov na schválenie návrhu. Poslanec SAS Branislav Gröling vyčítal v RTVS vicepremiérke Veronike Remišovej nezvládnutie čerpania eurofondov. Podľa neho sa vyčerpalo 0 eur z 12 miliárd, ktoré sa môžu od roku 2021 používať z eurofondov. Remišová uviedla, že má na starosti operačný program týkajúci sa samospráv a má projekty zazmluvnené na úrovni 120% toho, čo sa môže čerpať. Šéf Hlasu Peter Pellegrini uviedol, že ani len náznakom nik v jeho strane neuvažuje, že by bola dobrá koalícia Hlasu s Republikou. Doposiaľ sa Hlas opatrnejšie vyjadroval k Republike. Zo spolupráce vylučoval jednoznačne OĽaNO a LSNS. Prvých 10 miest na kandidátke OĽaNO do predčasných parlamentných volieb obsadia nové osobnosti. Od 11. miesta by mali ísť poslanci. Zoradení budú podľa ich aktivity. Predseda hnutia Igor Matovič potvrdil, že jeho meno bude na konci kandidátnej listiny.
To je aj vec verejná. Ja som to myslím, že aj verejne opakovane novinárom hovoril o tom, že my už na prvom poslaneckom klube po voľbách, čiže niekedy to bolo asi v marci 2020, predpokladám, som povedal vlastne vtedy 53 člennému poslaneckému klubu, že určite to musíme zmeniť, že ja samozrejme budem na samom konci aj s tými zakladajúcimi členmi, ale ostatní poslanci, že pôjdu od čísla 11 na našej kandidátke. Takže takto chceme ísť, že prvých 10 ľudí bude úplne nových mimo politiky a od čísla 11 pôjdu poslanci a teda politici.
Prvá desiatka kandidátky sa podľa jeho slov už rysuje, mená zatiaľ nekonkretizoval. Priblížil, že kritériom pre poradie poslancov bude ich aktivita. Na otázku, kto bude číslo 11, odpovedal, že by sa patrilo dať miesto práve šéfovi poslaneckého klubu Michalovi Šipošovi. Na konci kandidátnej listiny by mohli byť aj zakladajúci členovia hnutia. Šéf OĽaNO zatiaľ nevie, či sa o post v parlamente budú uchádzať aj Jozef Vyskupič a Erika Jurinová. Pripomenul, že vzhľadom na ich funkcie predsedov Trnavského, respektíve Žilinského kraja, nekandidovali ani v predchádzajúcich parlamentných voľbách. Mesto Košice nebude vedieť zostaviť rozpočet na tento rok bez úverov. Myslí si to primátor Jaroslav Polaček. Vyjadril sa tak potom, ako mestské zastupiteľstvo na svojom štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí prerušilo rokovanie o prijatí úveru vo výške takmer 4 milióny eur, ktorý mal pomôcť dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Poslanci chcú, aby sa o úvere rokovalo, keď bude predložený návrh rozpočtu. Mesto je od januára v rozpočtovom provizóriu. Podľa Polačeka v dôsledku vládnych opatrení a balíčkov chýbajú Košiciam milióny eur.
Mestský rozpočet rátal s tým, že bude vyrovnaný, ale tým, že na mestskom zastupiteľstve sme úplne všetko neschválili, tak ako sme predpokladali, musíme si nanovo povedať, ako ďalej. Mestu Košice chýbajú desiatky miliónov eur. Vinu nesie tento štát, vinu nesie parlament, ktorý veľmi silno vtesnal nové pravidlá, nové zákony a nové financovanie pre samosprávy. Jednoducho táto vina, ktorá sa udiala, je to veľmi nefér, zasiahla každú jednu samosprávu. V meste Košice sa rozprávame o 10 miliónov eur a my to vieme vyriešiť len tak, že dokážeme mnohé položky vyškrtnúť, dokážeme veľa vecí zastaviť, ale na druhej strane mesto Košice potrebuje 15 miliónový úver na to, aby dokázalo ďalej fungovať.
Peniaze do rozpočtu by malo priniesť napríklad aj zvýšenie cien cestovného v mestskej hromadnej doprave či nová parkovacia politika, čo poslanci odsúhlasili. Zvýšenie poplatku za odpad od budúceho roka však odmietli, s čím pripravený návrh rozpočtu naopak počítal.
Správy zo sveta.
Šéf Wagnerovcov Evgeni Prigožin sa podľa Inštitútu pre štúdium vojny snaží presvedčiť Vladimíra Putina o začatí defenzívy pred možnou ukrajinskou protiofenzívou. O tom istom sa ruského prezidenta podľa analytikov zrejme snaží presvedčiť aj ruské vojenské vedenie, ale nie je schopné mu túto správu na rovinu odovzdať. Téme sa venuje Kristýna Hatarová.
Šéf Wagnerovcov Evgeni Prigožin sa zasadzuje o to, aby sa ruské jednotky sústredili na udržanie udržanie súčasných frontových línií a neusilovali sa o ďalšie zisky. Rusko podľa zakladateľa žoldnierskej skupiny musí čeliť nadchádzajúcej ukrajinskej protiofenzíve plnou silou a pokúsiť sa udržať pozície bez toho, aby ukončilo vojnu alebo začalo mierové rokovania. Domnieva sa, že pauza po vyvrcholení ukrajinského útoku by Rusku umožnila posilniť bojové sily a vybudovať v ruskej spoločnosti nacionalistickú podporu pre obnovenie boja aj v prípade porážky. Ruské vojenské velenie sa pravdepodobne tiež snaží presvedčiť Vladimíra Putina, aby sa zameral na obranné operácie, ale toto posolstvo sa mu zrejme nedarí odovzdať. Ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov podľa analýzy pravdepodobne vnímajú hrozbu ukrajinskej protiofenzívy, ale na Putinovo naliehanie zrejme pokračujú vo vysielaní vojakov na posilnenie nezmyselných útočných operácií. Ruská zimná ofenzíva nedosiahla ambiciózne ciele Kremľa. Ruské sily však pokračujú v snahe dosahovať svoje taktické ciele bez ohľadu na to, aké okrajové a nákladné tieto zisky sú. Podľa analytikov ruské vojenské velenie tiež možno čiastočne napravilo napäté vzťahy s Prigožinom v snahe presvedčiť Putina, aby zastavil útočné operácie. Ruské ministerstvo obrany najnovšie spustilo rozsiahlu kampaň pre dobrovoľných rekrútov. Snaží sa ich prilákať tvrdením, že hľadá skutočných mužov. Na ruských sociálnych sieťach, billboardoch a v televízii ľudia zaznamenali všade prítomnú reklamnú kampaň, ktorá tiež zdôrazňovala finančné výhody prihlásenia sa do armády.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské ozbrojené sily podľa západných analytikov úspešne zriadili pozície na východnej strane rieky Dnieper. Dnes to podnetilo špekulácie, že by mohlo ísť o prvú známku dlho očakávanej jarnej protiofenzívy Kieva. Informovala o tom agentúra AP, od ktorej TASR správu prevzala. Ministri hospodárstva zo skupenia G7 dnes vyzvali na predĺženie, plnú implementáciu a rozšírenie dohody, ktorá v čase vojny na Ukrajine umožňuje vývoz obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov. V dokumente po dvojdňovej schôdzke v Japonsku uviedli, že odsudzujú pokusy Ruska využiť potraviny ako prostriedok destabilizácie a ako nástroj geopolitického nátlaku. Syn hovorcu Kremľa Dmitria Peskova vyhlásil, že bojoval vo vojne na Ukrajine v radoch ruskej žoldnierskej skupiny Wagnerovcov. Potvrdil tak predchádzajúce vyjadrenie šéfa Wagnerovej skupiny Evgenia Prigožina. Agentúra DPA však zároveň varovala, že pravdivosť tvrdenia zatiaľ nebola dokázaná. Francúzsky občan bol postrelený počas evakuácie Francúzov zo Sudánu. Dnes o tom informoval portál britskej televízie Sky News. Správa prišla z dvoch znepriateľených táborov bojujúcich viac než týždeň v Sudáne o moc, teda od armády a polovojenských síl rýchlej podpory. Obe strany sa navzájom obviňujú z údajného útoku na konvoj veľvyslanectva, keď práve odchádzal z hlavného mesta Chartum. V ňom sa najviac sústreďujú boje a tie pokračovali aj dnes. Nie je však jasné, kto je za útok na konvoj zodpovedný. Tisíce ľudí vyšli včera do ulic v Izraeli, aby protestovali proti kontroverzným návrhom na reformu súdnictva. Demonštrácie sa konali 16. sobotu po sebe, aj keď vláda svoj plán dočasne pozastavila. Hlavné zhromaždenie celoštátnych protestov sa znova uskutočnilo v Tel Avive. Ďalšie podľa organizátorov usporiadali v približne 100 mestách po celej krajine. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell vyzval námorné sily európskych krajín, aby začali hliadkovať v tajvanskom prielive, ktorý leží medzi Čínou a Tajvanom. Podľa jeho slov by sa tým demonštrovalo odhodlanie Európy zaistiť slobodu moreplavby v tejto absolútne kľúčovej oblasti.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v dnešnom zápase 6. kola skupiny o titul vo Fortuna Lige na ihrisku MŠK Žilina 4-2. Na triumfe hostí sa podieľal dvoma gólmi Alexander Čavrič. Belasi sa bodovo dotiahli na Dunajskú Stredu, ktorá aktuálne hrá v Trnave. Včera futbalisti Podbrezovej prehrali v 6. kole Fortuna Ligy v derby s Banskou Bystricou 1-2 a na jar s týmto súperom zaknihovali už druhú prehru. Futbalisti spod Urpína zvíťazili u rivala po takmer 3 rokoch. Zápas hodnotí tréner Banskej Bystrice Michal Šťastný.
Pre nás veľmi, som povedal, poučný zápas. Myslím, že do tej 60. minúty nám to nastavilo zrkadlo, ako nehrať. Lebo Podbrezová bola jasne lepšia a lopte v agresivite, v pressingových situáciách. Tam sme si pýtali, kedy dostaneme druhý gól a absolútna pasivita, taký ležerný futbal, tak to nemôžeme hrať, keď sme byť úspešní. Všetci vieme, o čo ide. Tam má super aj nejaká emočná reakcia v tom od tej 60. minúty. Jeden súboj vyhratý, druhý vyhratý. Zrazu sme sa nejakým spôsobom chytli do toho zápasu a dokázali sme otočiť zápas, ktorý po prvom polčase takto vôbec nevyzeral, že by sme mohli nejakým spôsobom otočiť. Takže gratulujem chalanom, ale musíme si toho zobrať veľmi, veľmi veci, aby tohto sme sa vyvarovali.
Futbalisti Liptovského Mikuláša opustia po sezóne Fortuna Ligu. Rozhodla o tom ich včerajšia prehra s Michalovcami 1-3. Po nej majú na predposledné Zlaté Moravce nedostižné 14-bodové manko. Moravce včera zvíťazili na ihrisku MFK Skalica 1-0. Slovenskí hokejisti podľahli v dnešnom zápase na majstrovstvách sveta do 18 rokov vo Švajčiarsku favorizovanej Kanade tesne 3-4. Zverenci trénera Tibora Tartala dokázali znížiť z 0-3 na 2-3, v záverečnej minúte aj na 3-4, napokon však nebodovali. O postup z A skupiny do štvrťfinále zabojujú zajtra proti Nemecku. Hokejisti New Jersey so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zvíťazili v 3. zápase prvého kola play-off NHL na ľade New York Rangers 2-1 po predĺžení a znížili stav série na 1-2. Tampa Bay bez zraneného Erika Černáka podľahla doma Torontu 3-4 po predĺžení a v sérii prehráva 1-2 na zápasy. Obhajca titulu Colorado otočil stav série so Seattlom. V 3. dueli triumfoval v noci na ľade súpera 6-4. Hokejisti Žiliny v 5. finálovom zápase play-off typu Slovenskej hokejovej ligy deklasovali Humenné 9-1 a stav série znížili na 2-3. 5. duel série hranej na 4 víťazné zápasy je na programe zajtra v Humennom. Basketbalistky Piešťanských Čajok vyhrali druhýkrát v histórii klubu Nike Extraligu žien. Majstrovský titul obhájili na domácej palubovke, keď v 3. finálovom stretnutí vyhrali nad Sláviou Banská Bystrica 81-59 a v celej sérii triumfovali 3-0 na zápasy, hovorí tréner Piešťan Peter Jankovič.
Keď aj to veľká väza, ja si to veľmi vážim, že sa mohol byť súčasťou tohto a že sme to zvládli. Veľké ďakujem dievčatám za to, že nepodcenili žiadny zápas, že ešte naplno a že chceli hrať aj v tých relatívne ľahších zápasov. Takže je to hlavne vďaka im, lebo oni si to museli odbehať, oni museli tie zápasy odmakať a počúvate moje hlúpe reči o tom a toto musia a nesmieme nič podceniť a nepotrebovali nejakú špeciálnu motiváciu, ale hrali.
Kenský bežec Kelvin Kiptum vyhral dnes londýnsky maratón v 2. najlepšom čase histórie. 23-ročný atlet útočil na svetový rekord, ušiel mu iba o 18 sekúnd. Medzi ženami triumfovala Holandianka Sifan Hasanová, pre ktorú to bol premiérový maratón. Slovinský cyklista Tadej Pogačar si zlomil zápestie pri páde počas dnešných pretekov Liège-Bastogne-Liège a čaká ho operácia. Dvojnásobný víťaz Tour de France musel z podujatia odstúpiť na 85. kilometri. Preteky vyhral belgický cyklista Remco Evenepoel. Úradujúci majster sveta prišiel do cieľa sám a obhájil tak minuloročné víťazstvo.
Počasie.
Slovo má meteorológ Peter Jurčovič.
Dážď by mal prísť až večer. Možno, že tak viac bude pršať niekde medzi 9. hodinou až polnocou. Aj to predpokladám, že hlavne to bude na západnom Slovensku, na Záhorí, okolo Bratislavy. A aj to, tak do 5 mm zase až taká veľká zmena to nebude. A potom na druhý deň sa zase vyčasí a zase by malo byť pekne a zase bude teplo. A v pondelok, no už bude viac pršať, takže pravdepodobne to nad 20 nepôjde, ale tak zase aj ten daždík je potrebný.
V sociálnom zariadení Kopec v Šuranoch pomáhajú mužom v náročných životných situáciách a snažia sa ich opäť začleniť do života. Navštívila ho aj Andrea Čelková. Reportáž vám ponúkne o 20.30 v relácii Karmel. Ešte pokojný nedeľný čas želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.